Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, 7 ng Abril, taong 2025. Sa Australia, planong pagbabago sa work from home arrangement, iniurong ng koalisyon. Pilipinas, nakaisa sa mga talakayan kaugnay ng ipinataw na taripa ng US sa ilang mga bansa. At Pope Francis nagpakita sa publiko sa unang pagkakataon mula ng ma-ospital. Sa mga detalye, sinabi ng koalisyon na aalisin nito sa mga plano nitong patakaran ang pagtapos sa work from home arrangements na nauna nitong inihayag bilang bahagi ng kampanya nito para sa halalan. Babaguhin din ito ang naunang panukala sa pagbabawas sa 41,000 na trabaho sa Commonwealth. Sa halip ng naunang plano na pagbawas sa mga trabaho sa pamamagitan ng sapilitang redundancy, ang federal na public service ay gagamit ng natural attrition o unti-unting pagbawas sa pamamagitan ng retirement o pagbibitiw sa pwesto. Sa isang pahayag, sinabi ni opposition spokesperson for finance, Jane Hume, na nakinig ang partido sa feedback ng komunidad at nagbago ang isip nito. Naunawaan umano nito ngayon ang flexible na opsyon sa trabaho, kabilang ang working from home, ay bahagi ng anumang workforce upang mailabas ang pinakamahusay na performance nito. Sa panayam ng Channel 9, sinabi niya coalition leader Peter Dutton na nagkamali ito sa kanilang planong patakaran at ngayon ay handa na itong umusad.
We're listening to what people have to say. We've made a mistake in relation to the policy. We apologise for that and we've dealt with it. But we're not going to be framed up by a Prime Minister who's got a real problem with the truth. What we've said is that we've listened to Australians and we've made it very clear that work from home is a reality for many people, for our friends, for people in our workplace, and we're supportive of that. So Labor tried to twist it into something else and I think we just clarify our position today.
Sa ibayong dagat, sinabi ng ilang mataas sa opisyal ng Administrasyong Trump na nakay Pangulong Donald Trump ang desisyon kung bukas ba ito sa mga negosasyon kaugnay ng mga bagong taripa na inianunsyo nitong nagdaang Linggo. Ayon sa mga opisyal ng US, mahigit 50 bansa ang nagpaabot ng kagustuhan nila na makipag-usap sa pagsubok ng mga bansa na humili ng concession at exemption. Naunang iginiit ni Trump na ang kanyang patakaran ay hindi magbabago at sa post ito sa social media, sinabi nito na we will win. Hang tough, it won't be easy. Samantala, nakiisa naman ang Pilipinas sa talakayan ng mga leader ng bansang ASEAN kaugnay ng ipinataw na taripa ni US President Donald Trump sa maraming bansa. Sa ulat ng Philippine News Agency, isang teleconference ang pinangunahan ng Pangulo ng Indonesia, Prabowo Subianto, kasama ang Prime Minister ng Malaysia Anwar Ibrahim, Hari ng Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Pangulo ng Pilipinas Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, nagpalitan ng kanilang pananaw ang limang leader kaugnay ng tariff policy na sinimulang ipatupad ng Pangulong Trump. Magko-coordinate umano ang mga nabanggit na bansa para sa kanilang kolektibong tugon sa issue. Nitong darating na Linggo, magkakaroon ng pagpupulong ang mga economic minister ng mga bansang ASEAN upang talakayin ang pinagsamang tugon sa patakaran sa taripa ng US. Sa ibang kaganapan sa Pilipinas, nakabalik na sa Maynila si Vice President Sara Duterte kahapon Linggo matapos ng halos isang buwan na pananatili nito sa Netherlands kung saan tinulungan nito ang kanyang ama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paghahanda ng kaso o ng kanyang kaso sa International Criminal Court. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi sa isang pahayag ng Office of the Vice President na lumapag ang mas batang Duterte sa Ninoy International Airport kagabi April 6, halos mag-alas 10 ng gabi, oras sa Maynila, sakay ng Emirates Airline. Inaasahan na tutugunan ng Vice Presidente ang anumang mahalagang bagay sa mga darating na araw. Sa ibang balita, Pope Francis nagpakita sa St. Peter's Square para sa isang special na Jubilee Mass. Ito ang unang paglabas ng Papa sa publiko sa Vatican mula nang ma-ospital ito dahil sa pneumonia. Nakaupo sa wheelchair, nakangiti at kumaway ang Papa sa nagpapalakpakang mga tao bago ito bumati sa mga dumalo sa misa. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Lunes sa Perth, bagyang maulap, paabot sa 28 degrees Celsius ang temperatura. Pareho din sa Adelaide sa 28, posibleng umambo naman sa Melbourne sa 19, ganun din sa Hobart sa 15. Maaraw sa Canberra sa 22, posibleng umambo naman sa bandang hapon sa Wollongong sa 25, maaraw sa Sydney 27 at sa Newcastle sa 26. Maaraw din sa Brisbane sa 30 degrees Celsius, sa Cairns may panakanakang ulan sa 31, at sa Darwin may kalat-kalat na pag-ulan sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limvilata para sa SBS Filipino. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.